Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan. SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. Tenzije u rusko-ukrajinskim odnosima ne jenjavaju, a Sjedinjene Američke Države su sve više uključene u celu situaciju. Jutros je američki predsjednik Joseph Biden čak najavio da će uskoro poslati određeni broj trupa u istočnu Europu. Kako je rekao prilikom dolaska u vojnu bazu u Pittsburghu, jedan manji kontingent američkih snaga će u bliskoj budućnosti biti raspoređen u istočnoevropske zemlje članice NATO alijanse. Inače, tokom protekle sedmice su australijske vlasti pozvale sve građane Australije koji trenutno borave u Ukrajini da napuste ovu zemlju. Ovakva preporuka Ministarstva inostranih poslova usledila je, kako je navedeno, zbog zabrinutosti od moguće invazije Rusije na Ukrajinu. Juče se zvanično oglasio i ruski ambasador u Kamberi, njegova ekscelencija Aleksej Pavlovski. Najviši ruski diplomata održao je konferenciju za medije na kojoj optužio australijsku vladu da raspiruje histeriju zbog tenzija na granici Rusije i Ukrajine. U ovom veoma neobičajenom potezu ruski ambasador je tvrdio da Zapad širi lažnu propagandu, a da Rusija samo brani svoju granicu. Tom prilikom je ambasador Petrovski poručio da australijska podrška Ukrajini samo pojačava rizik od ratnih sukoba.
Our troops are not a threat, they are a warning.
Naše trupe nisu pretnja, već upozorenje Ukrajini da ne pokušava nikakve nepromišljene vojne avanture. Podršku koju imaju od zapadnih zemalja oni ne treba da shvataju kao carte blanche da povuku tako sulude poteze, rekao je ambasador Rusije. Pavlovski je također istakao da je Rusija ta koja se brani i da nije agresor, već da je Zapad strana koja pokazuje mišiće u ovom slučaju. On se naročito osvrnuo na odluku Australije da izvlači porodice svojih diplomata iz Kijeva i ocenio ovaj potez kao širenje histerije.
When the western countries now, including Australia.
Pavlovski je istakao da zapadne zemlje, uključujući Australiju, izražavanjem podrške, bilo usmene, materijalne ili u vidu slanja oružja Ukrajini, samo ohrabruju Kijev da nastavi svoju politiku sabotaže i da ne sprovodi odluke koje podržava Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zato smatramo da su ovakvi izrazi podrške veoma opasni i da vode ka provokacijama i ka ratu, upozorio je ambasador Rusije. Aleksej Pavlovski se osvrnuo i na razgovore ukrajinskog predstavnika u Kamberi sa australijskim vlastima. Tom prilikom je zatraženo od Australije da preduzme odlučnije korake. Zvanična Moskva smatra da je takav potez bio potpuno besmislen.
What I can say, Russia has already tried a set of sanctions.
Australija je već pokušala da nametne sankcije Rusiji zajedno sa zapadnim zemljama kojima služi. Mislim da je do sada svima trebalo da bude kristalno jasno da te sankcije jednostavno ne funkcionišu. I više od toga, one štete privredi, kompanijama i pojedincima u zemljama koje uvode takve sankcije, rekao je ruski ambasador. Međutim, savezni blagajnik Josh Frydenberg ne isključuje mogućnost pojačavanja sankcija.
Our message is very clear. To the Russian government.
Naša poruka ruskoj vladi je veoma jasna. Nema potrebe za bilo kakvom vojnom akcijom i pozivamo na smirivanje i želimo da vidimo mirno rešenje tenzija kroz diplomatiju, rekao je Frydenberg. Ovaj neuobičajeni istup ruskog ambasadora za SBS je komentarisao i profesor dr. Aleksej Muravjev, predavač u školi za nacionalnu bezbednost i strateške studije Univerziteta Curtin. On smatra da obraćanje ruskog diplomate pokazuje da situacija postaje zaista ozbiljna i da je svrha ovakvih pojavljivanja ruskih zvaničnika da pripreme teren za potencijalne posljedice nekih objava koje bi mogla da napravi zvanična Moskva. Kako pišu Anna Henderson i Markos Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a, konferencija za medije ruskog ambasadora samo će dodatno uznemiriti Ukrajince i Ruse koji žive u Australiji. Također, čitava situacija bi mogla da dovede do drugačije vrste pritiska na saveznu vladu u vidu povećanog broja zahtjeva za vize. Naime, građani Australije koji su zabrinuti za ugrožene članove svojih porodica koji žive u blizini rusko-ukrajinske granice, već razmišljaju o načinima kako da ih izvuku iz regiona i sačuvaju od potencijalnih opasnosti. Vi slušate program na srpskom SBS radija. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Srbiju je nedavno potresla špijunska afera prisluškivanja ruskih opozicionara. Stručnjaci za međunarodnu politiku tvrde da će se posljedice ovog slučaja tek osjetiti, a kakva su zvanična reagovanja na tu navodnu akciju srpskih službi bezbednosti, reći će nam naša stalna saradnica Mija Nikolić.
Mija, dobar dan. Prvo nam recite o čemu se u stvari radi.
Priču o prisluškivanju ruskih opozicionara u Beogradu maja 2021. nedavno je izneo Vladimir Karamurza, koga su prema navodima zapadnih medija dva puta trovali po nalogu Ruske federalne službe bezbednosti. Ovaj ruski aktivista i opozicionar je izjavio da je naš ministar policije nedelju dana posle njihovog boravka u Beogradu odneo transkripte tih snimljenih razgovora sekretaru za nacionalnu bezbednost Rusije Nikolaju Petruševu, što je dve nedelje kasnije rezultiralo hapšenjem koorganizatora skupa u našem glavnom gradu Andreja Pivovarova. Ruski advokat Dimitrij Zahvatov, također učesnik tog beogradskog sastanka, je za portal nova.rs do detalja ispričao kako su oni njegove kolege primetile 8. maja ljude koji ih nadgledaju u kafani, a zatim ih prate knez Mihajlovom, uspeli da se razdvoje i slikaju dvojicu mladića, fotografije su objavljene na pomenutom sajtu, a iste momke su sa motorolom u rukama vidjeli naredna dva dana 8. i 9. maja.
Mi je kako reagovao srpski ministar policije na ove tvrdnje?
Aleksandar Vulin je to odmah demantovao i naveo da će za ovu laž koju tajkunski mediji u Srbiji prenose Karamurza morati da odgovara. Svaki špijun može da se predstavi kao humanitarni radnik ili aktivista bilo koje vrste. Ne znam gde spada Vladimir Karamurza, ali znam da je lažov koji će svoje laži morati da pravda i pred ruskim i pred srpskim sudovima gde god bude mogao, da ga tužbom izvedem pred lice pravde i dovedem poznavanju istine, izjavio je ministar Vulin. Tvrdi kako laži da je ministar policije Srbije nosio bilo kakve podatke bilo kome, su sračunata podlost, kako bi se Srbija prikazala kao nesuverena zemlja kojom drugi upravljaju.
Kako se u političkim krugovima komentariše čitava ova afera?
Uprkos ministrovom demantiju, čini se da je malo onih koji odbacuju kao neistinu tvrdnje ruskog opozicionara, a bivši diplomata i ambasador u Belorusiji Srećko Đokić kaže da su takve akcije neprihvatljive i nezamislive i da predstavljaju demonstraciju podaničkog odnosa prema ruskim službama i Kremlju. Beograd se ovim praktično deklariše kao produžena ruka Moskve, kojoj pomaže u obračunu sa njenim unutrašnjim političkim protivnicima, što je zaista jedan nerazuman potez. Srpske službe su se pretvorile u servis FSB-a, te sutra mogu da dobiju i neki drugi zadatak ili možda već imaju neki zadatak koji vrše, ukazuje Đukić. U opozicionom SSP-u tvrde da su ovom aferom Vučić i Vulin od Srbije napravili koloniju i ispostavu i stavili našu policiju i bezbednosne službe u funkciju interesa strane sile. Ni saradnik Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović ne veruje u Vulinov demanti i ističe da saradnja bezbednosnih službi nije tajna, ali da se to radi u okviru zakona i potpisanih normi, a prisluškivanje ruskih opozicionara je urađeno na nezakonit način. Objašnjava da su ruski opozicionari u Beogradu obavljali legitimne i legalne aktivnosti, nisu ugrožavali ni ustavni poredak ni bezbednost Srbije, te nije postojao osnov za primjenu veoma intenzivnih mera domaćih službi, a pretpostavlja da je to BIA. Veruje da se radi o jednom ličnom ustupku Aleksandra Vučića Vladimiru Putinu i ocenjuje da je tom aferom Srbija poslala poruku da nije demokratska država i da nije u ovom momentu spremna za članstvo u Evropskoj uniji još dugo. Đukić misli da je akcija samo inicijativno delo ministra Vulina i centralnim pitanjem smatra da li je zaista moguće da on to radi na svoju ruku. To ocenjuje kao apsolutno neshvatljivo, neprihvatljivo i nerazumljivo, jer nijedan ministar u bilo kojoj vladi to ne bi mogao da radi na svoju ruku. To su jako osetljive stvari i s tim se ne sme igrati. Svaki bi ministar sa tog mesta leteo, te je jasno da to nije njegov individualni čin, već je izvršenje nekog zadatka dobijenog sa višeg nivoa, kaže Đukić. Predrag Petrović podseća da ministar policije nema nikakve ingerencije u aktivnostima špioniranja, što je nadležnost BIA, a Đukić logičnim smatra pitanje da li sada ruske službe treba da pomažu srpskim službama u obračunu sa političkim neistomišljenicima naših vlasti. I ukazuje na postojanje još i nekakvog sporazuma koji je potpisan o zajedničkoj radnoj grupi za borbu protiv obojenih revolucija.
A Mija, da li su tvrdnje o postojanju takvih radnih grupa demantovane ili potvrđene od strane aktuelne vlasti i čime se potkrepljuju takve tvrdnje?
Biljana, informaciju o formiranju zajedničke radne grupe za borbu protiv narodnih pobuna poznatih kao obojene revolucije, koje su prema pisanju Associated Pressa Aleksandar Vulin i Nikolaj Petrušev, najviši bezbednosni zvaničnici dve zemlje, opisali kao instrument Zapada za destabilizaciju slobodnih država, vlasti Srbije nisu potvrdile. Portal N1 navodi da je imao uvid u dokumente koji potvrđuju postojanje pomenute radne grupe, čiji je zadatak definisan kao, citat, normativno regulisanje rada nevladinih organizacija i razmatranje načina suprotstavljanja masovnim neredima i pokušajima destabilizacije poretka. Radna grupa ima zadatak i da nadgleda opozicione aktiviste, nevladine organizacije i nezavisne novinare, izjavio je diplomatski izvor, a Associated Press navodi da je do sastanka Petruševa i Vulina došlo usred sve većeg nezadovoljstva javnosti u Srbiji autokratskom vladavinom predsjednika Aleksandra Vučića. Agencija podsjeća i da su ekološke grupe nezadovoljne odnosom populističke vlasti prema rasprostranjenom zagađenju na čelu protesta u Srbiji, koje Vučić, Brnabić i drugi zvaničnici osuđuju uz tvrdnje da ih finansira Zapad sa ciljem destabilizacije zemlje, a pod parolom borbe za demokratiju. Predrag Petrović podsjeća da Rusija već dugi niz godina proučava kako su se odvijale serije masovnih protesta na početku 21. veka. Neke od njih su dovele do rušenja režima u bivšem Sovjetskom savezu, bivšoj Jugoslaviji, na Bliskom istoku i u Aziji, kanale širenja nezadovoljstva građana, načina organizovanja demonstracija. Kaže da je to iskustvo Rusije Srbiji jako dragoceno jer se režim Aleksandra Vučića osjeća veoma nestabilno i ugroženo i na svaki mogući način nastoji da odloži svoj pad. Kaže kako mu izgleda da je naša vlast odlučila da ide tim koracima ne samo u pogledu ove nedavne saradnje sa ruskom službom, već i sa primenom određenih lekcija koje ih je Kreml naučio. Deo domaćih analitičara navodi da iako Brisel i Vašington nisu zvanično reagovali na ovaj slučaj, to će se verovatno pojaviti u godišnjem izveštaju o napretku Srbije kao još jedan veliki minus i samo će dodatno da pojača sumnju u ozbiljnost evropskog puta naše zemlje. Biljana.
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Januar je mjesec rezervisan za proslave. Kalendarska nova godina, pa Božić, pravoslavna nova po julijanskom kalendaru. Sve praznik do praznika. Ali tu nije kraj svečarskoj atmosferi u Australiji, jer pred nama je lunarna ili kineska nova godina. Zovu je još i prolećni festival. Ovaj praznik je duboko ukorenjen i u australijsku kulturu, a dešavanja koja se tradicionalno organizuju u Sidneju smatraju se za najveću proslavu lunarne nove godine izvan azijskog kontinenta. U ovonedeljnom izdanju vodiča za doseljenike Chiara Pacano nam otkriva poreklo i običaje vezane za lunarnu novu godinu, kao i način na koji se ona obeležava u Australiji. Poslušajte. Ovogodišnja lunarna nova godina obeležava se 1. februara. U kineskom kalendaru 2022. je godina tigra. Kao i svakog leta, prolični festival i ove godine traje 15 dana, sve do festivala Lampiona, objašnjava osnove lunarnog kalendara dr. Pan Wong, viši predavač kineskih i azijskih studija na Univerzitetu Novog Južnog Velsa. Početak lunarne kalendarske godine određuje se na osnovu mesečevih ciklusa, može se nazvati i kineska nova godina ili prolični festival. Ovaj praznik slavi se u Kini i drugim zemljama Istočne Azije kao što su Koreja, Vijetnam i Japan, a obeležava i kineska dijaspora širom sveta, kao i mnoge druge zemlje poput Australije. Lunarna nova godina ima istoriju dugu 4000 godina od doba dinastije Xia ili Shang, objašnjava dr. Wong. Proslave lunarne nove godine u Australiji odlična su prilika za ljude iz celog sveta da nauče više o kineskoj i istočnoazijskoj kulturi, kaže dr. Kai Zheng iz Škole za kulturu, istoriju i jezik na Australijskom nacionalnom univerzitetu. It is a cultural event of long history and of very rich. Lunarna nova godina je kulturni događaj duge istorije i veoma bogatog simboličnog značenja za Australijance kineskog porekla kao i za Australijance iz Koreje, Vijetnama i drugih zemalja. Ovo je izuzetno važan praznik. Ljudi izvan kulture Istočne Azije proslavljajući lunarnu novu godinu mogu da saznaju više o kineskoj, korejskoj i drugim kulturama kao i o različitim grupama ljudi koji potiču iz Istočne i Jugoistočne Azije. Dr. Zheng objašnjava i značenje festivala Lampiona, kojim se 15. dana završava proslava lunarne nove godine. Festival Lampiona je dobio naziv po tradiciji prema kojoj je svaka porodica pravila mali fenjer za svoju decu i te fenjere bi palili ispred vrata svojih kuća. Dr. Zheng kaže da se ova tradicija može pratiti vekovima unazad, sve do dinastije Tang, od kada datira običaj da se tog dana priređuje veliki događaj kada deca nose svoje fenjere i idu s porodicom na pijacu. Dr. Pan Wong objašnjava i na koje se sve načine lunarna nova godina obeležava u Australiji. It's celebrated like through food, eating fish, dumplings, gathering with. Pre svega kineska nova godina se proslavlja uz hranu, riblje knedle, ali i kroz okupljanje s porodicom i prijateljima. Kineske zajednice također održavaju razne aktivnosti i radionice kroz koje predstavljaju svoju kulturu. Također igra se ples lavova, ples zmajeva, a crvena boja se tokom proličnog festivala smatra za veoma srećnu boju. Glavna razlika između načina proslave lunarne nove godine u Australiji i Kini je u tome što u Kini postoji višednevni državni praznik koji se poklapa s proslavom lunarne nove godine, objašnjava dr. Iris Tang, koja se doselila u Australiju pre 20 godina iz kontinentalne Kine. Tokom tih dana praznika, stotine miliona ljudi putuje u svoje rodne gradove u Kini na porodična okupljanja, kaže ona. Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra. Dr. Tang kaže da i danas u Kamberi gde živi ona proslavlja lunarnu novu godinu u krugu porodice i prijatelja. Pre svega pripremam gomilu hrane na stotine knedli za novogodišnju noć. Ovo jelo se zatim zamrzava kako bi moglo da stoji i da se jede i u narednim danima tokom cele proslave koja često traje svih 15 dana. Iako se u modernoj Kini koristi gregorijanski kalendar, praznik je i dalje određuje tradicionalni kineski kalendar. Ovaj drevni način računanja vremena u Kini koriste i za odabir povoljnih dana za venčanja, sahrane, selidbu ili za pokretanje sopstvenog biznisa, objašnjava dr. Wong. Kineski tradicionalni kalendar je lunarno-solarni, formira se prema mesečevoj putanji oko zemlje i zemljenoj putanji oko sunca. Drugim rečima, početak svakog meseca je određen mesečevim fazama, što znači da kao i u većini lunarnih kalendara, meseci traju 29 ili 30 dana, a početak godine određuje solarna godina. Zbog toga, kako kaže dr. Wong, lunarna nova godina pada nekada u januaru, a nekada u februaru, kao što je slučaj ove godine.
It is in between end of January to mid-February, this range.
Lunarna nova može da padne od kraja januara do sredine februara. Suština je da prvi lunarni mjesec označava početak proleća i prolećni festival se održava tog dana. Ako pogledate razliku između lunarnog i gregorijanskog kalendara, gregorijanski je hrišćanski kalendar i solarni je zasnovan na položaju zvezda u odnosu na sunce, kaže dr. Wong. U nekim istočnoazijskim kulturama, kao recimo u Korejskoj, lunarna nova godina je posvećena odavanju poštovanja precima, kaže dr. Craig Smith, viši predavač na studijama kineskog jezika na Azijskom institutu Univerziteta u Melbourneu.
On New Year's Day everybody wakes up and
na novu godinu svi kada se probude pripremaju obrok za preminule pretke i sećaju ih se. S ovim običajima su se pomešale stare i nove religije, pa tako imamo primjer da budističke porodice na novu godinu recituju sutre, kaže Craig Smith. On dalje objašnjava da postoje mnogi elementi proslave lunarne nove godine koji dolaze iz drugih zemalja osim Kine. Naprimjer, to je slučaj sa plesom lavova koji se tradicionalno igra tokom lunarnih festivala. Ovim plesom se ljudi zapravo osvrću na hiljade godina unazad, a mnoge tradicije, religije i muzika su došli u Kinu iz zapadne i centralne Azije, pre svega iz zemalja duž čuvenog puta svile. Tako i ova tradicija ima korene izvan Kine, a mnogi je na osnovu lingvističke i historijske analize povezuju sa persijskim tradicijama, kaže dr. Smith. Lunarnom novom godinom također počinje i završava se godina kineskog zodijaka. Svaku godinu u ponavljajućem zodijačkom ciklusu od 12 godina predstavlja po jedna životinja. Tako imamo godinu pacova, vola, tigra, zeca, zmaja, zmije, konja, koze, majmuna, petla, psa i svinje. Dr. Wong kaže da postoji zanimljiva legenda o 12 znakova kineskog zodijaka. Počelo je od cara od žada koji je želeo da sazove sastanak, a onda se 12 životinja nadmetalo u pokušaju da stignu tamo. Zato je prva zodijačka godina u znaku pacova jer je on stigao prvi, a zatim vol, pa tigar i tako dalje. Dakle, redosled godina je direktno povezan sa ovom legendom. Dr. Wong kaže da tigar simbolizuje snagu i stavljanje stvari pod kontrolu, što je prema njenim rečima od izuzetnog značaja za čovečanstvo koje se bori sa pandemijom COVID-a.
Tiger represents leadership, authority and power and strength. We need to acquire the...
Tigar predstavlja vođstvo, autoritet, moć i snagu. Moramo da steknemo njegovu moć i snagu posebno nakon pandemije. Stvari su još uvek nepredvidive. Išli smo kroz toliko talasa pandemije i ako budemo poput tigra umeli da kontrolišemo stvari, da budemo hrabri i suočimo se s tim, moći ćemo da se nosimo i s pandemijom i da u ovoj godini ojačamo svoj imunitet i sebe, kaže dr. Pen Wong u ovonedeljnom izdanju Vodiča za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Nagrađivana spisateljica, pesnikinja i scenaristkinja Milena Marković objavila je posle 7 godina novu knjigu pod nazivom Deca. Ona je na više od 150 stranica ispisala ovaj roman u stihovima i bez tačaka i zareza govorila o deci, detinjstvu i porodici. Kritičari kažu da je knjiga napisana brutalno, iskreno, neretko i sa opisom uznemirujućih situacija i sa detaljima o kakvima se najčešće ćuti. Ova knjiga je Mileni Marković donela Ninovu nagradu za roman godine, a odluka je saopštena na konferenciji za medije u beogradskom hotelu Moskva. S ovog događaja izveštava naš dopisnik Hranislav Nikolić.
Dobitnica Ninove nagrade za najbolji roman u 2021. godini je Milena Marković za roman poemu Deca u izdanju Kući Lom. Ovu odluku saopštio je juče žiri u sastavu Teofil Pančić, predsednik, i članovi Marija Nenezić, Branko Kukić, Ivan Milenković i Marijan Čakarević. Milena Marković je 68. dobitnica ovog priznanja. U najužoj konkurenciji bilo je ukupno 6 romana, a za nagrađeni su glasali Teofil Pančić, Ivan Milenković i Marijan Čakarević, dok je za roman Davida Albaharija Pogovor svoj glas dao Branko Kukić, a za Mokrinske hronike Srđana Tešina glasala je Marija Nenezić. Roman poema Milene Marković Deca poetički je iskorak kakav se ni u takozvanim velikim književnostima ne dešava u svakoj sezoni. Na razmeđi istorijskog i intimnog, tematizujući višegeneracijske naslage tradicija i njihovih odjeka, kao i njihove reperkusije na ljudsku, upravo žensku intimu, autorka u nekoj vrsti sumiranja dosadašnjeg pesničkog i dramskog opusa ispisuje potresnu prozu u stihu, kakva će postati nezaobilazan deo iskustva svakog budućeg čitaoca, stoji u obrazloženju žirija. Književnica Milena Marković rođena je 1974. godine u Zemunu. Objavila je do sada knjige Pas koje je pojeo sunce, Istina ima teranje, zatim tri drame Crna kašika, Ptičije oko na Tarabi, pre nego što se počne da se vrti, kao i nekoliko zbirki pesama. Dobitnica je tri nagrade Sterijinog pozorja za najbolji dramski tekst, kao i nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihis. Velika mi je čast što sam dobila Ninovu nagradu, kazala je Milena Marković i nastavila.
Znači, Ninove nagrade neosporan, jer to je prosto najznačajnija regionalna nagrada. Ona je to i ja se nadam da će tako da ostane, prosto zato što je za ovako malu kulturu kao što je naša izrazito važan kontinuitet u kulturi. Prema tome, svaka nagrada je izrazito važna i da se baštini i da postoji neki kontinuitet.
Tanka je linija između poezije i proze, a za ovakvu formu romana poeme odlučila sam se kada sam videla da će ono što sam pisala nekoliko godina u aristotelovskom smislu reči postati veliko. Bavila sam se epohom i svetom koji je nestao ne samo kod nas nego i u svetu, kazala je u hotelu Moskva okupljenim novinarima Milena Marković i nastavila.
Nema šanse da ja svedem priču romana Deca u jednoj rečenici, znači to je nešto što se radi ozbiljno, inače ja predajem jedno dve nedelje to studentima na fakultetu, znači to možete napismeno dobiti ne od mene nego od nekog kritičara. Između ostalog, tema romana Deca, nešto što se zove agonija slobode i da se time bave Ulbek, Prilepin i Karl Uwe Knausgård, znači proširila sam tu temu na nešto što je zapravo značajna tema pisaca pred kraj 20. veka i početkom 21. veka i ne plaćaju cijenu slobode samo moji junaci, nego čitava zapadna civilizacija. Ja sam tu ponudila sve vrste stihova koje sam do sada radila, metrika, pevanja i teme, ideje sa kojima sam se do sada bavila. Jedino što sam tome dala jednu određenu veličinu epohe i romaneskne forme. Znači, u tom smislu estetski i etički nisam napravila iskorak, ali sam definitivno znači, napravila nešto što je do sada najbolje napisana tekst u ovom životu.
Ninova nagrada dodeljuje se od 1954. godine. Glavni urednik Nina Milan Ćulibrk je saopštio da će svečano uručenje Ninove nagrade Mileni Marković umesto planiranog 30. januara biti odloženo zbog pandemijskih okolnosti. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U narednih nekoliko minuta, kao i svake subote, slušamo prilog o pravilima srpskog jezika i greškama koje čujemo u svakodnevnim razgovorima. serijal Srpski na srpskom preuzimamo iz programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Neki dan dok sam sedao u parku, nekoliko puta sam se zapitao da li mlade mame zovu dete ili kućnog ljubimca kad viču Ena, Nea, Mija. Jedna mama je rekla: Rea, nemoj da mi bežiš. Lana, pričuvaj, molim te. A druga je vikala: Una, Lola, idemo kući. Pošto je u okolini bio samo jedan pas i to mužjak, znači da su zvale decu. Ali ne samo da su se promenila imena, već i način obraćanja. Ja, na primjer, svoju Unu i danas zovem Uno. Evu smo zvali Evo, a danas skoro svi zovu Una, Eva. Da li je to u jezik ušao i drugačiji način dozivanja?
U srpskom jeziku postoji više nastavaka za vokativ, padež koji služi za dozivanje. Iako ženska i muška imena u većini slučajeva imaju vokativ jednak nominativu, postoje izuzeci. Imena Lana i Lola ne mogu glasiti isto tako u vokativu. Ispravni su jedino oblici Lano i Lolo. Ovakav nastavak imaće imena Una, Iva i Eva. Iako kratka, ovakva imena imaju dva sloga, a kod dvosložnih imenica koje označavaju vlastite imena, oblik vokativa zavisi od akcenta koji ove imenice imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugouzlaznim akcentom imaju u vokativu nastavak O. Tako ćemo od imena Sara, Lena, Sneža, Iva u vokativu dobiti oblike Saro, Leno, Snežo, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ jednak nominativu. Od imena Ana, Mitra, Milka, Ema, vokativ će glasiti isto kao i nominativ.
Srpski na srpskom.
Čini mi se da ova pravila postoje samo u knjigama. Jednom su mi u nekom mlađem društvu čak rekli da bi bolje bilo da se uklopim, da govorim kao oni, jer im zvuči čudno i smešno kad kažem Uno. Pošto sam celog života bio tvrdoglav, ostao sam pri svom mišljenju, za koje sada znam da je tačno. Međutim, postoji jedna stvar koja je meni oduvek bila nejasna. Unuk mi se zove Sergej. Do sad sam izbjegavao da ga dozivam po imenu, plašeći se da ne pogrešim. U okruženju čujem da ga zovu na različite načine. Jedni kažu Sergej, drugi Sergeje, a neki i Sergeju. Meni je najlepše kad mu kažem unuče moje. Ali lepo bi bilo da njegov deda zna koji je oblik ispravan.
Iako se retko čuje, norma dozvoljava jedino oblik Sergeju. Imenice gramatičkog muškog roda, čija se osnova završava na J, u vokativu imaju nastavak U. Tako ćemo se obratiti i Dositeju, Andreju i Irineju. Takav nastavak imaće i imenice čija se osnova završava na meke suglasnike lj, nj, ć, dž, kao i na tvrde ž, š, dž, č. S obzirom na to da je u srpskom jeziku malo vlastitih imena čija se osnova završava ovim glasovima, oblici vokativa na U nisu česti u govoru.
Srpski na srpskom.
Miloš je veoma popularno ime kod nas, ali pošto se ono završava glasom š, znači li to da je ispravno reći Milošu, a ne Miloše? Jer, osim u šali, još nisam čuo da neko Miloša doziva Ej, Milošu!
Kod ličnih imena koja se završavaju na š, norma dozvoljava dubletne oblike. Iako su oba oblika ispravna, i Milošu i Miloše, u normativnim priručnicima se ističe da je vokativ na e danas običniji.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković, autor teksta Maša Tomić i urednik emisije Mirjana Blažić.
toliko od nas za ovu subotu. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 31. januara od 15 časova. Podsjećam da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Tamo su sve naše vesti, podcasti i intervjui. Također družite se sa nama na Facebooku, našu stranicu ćete pronaći ako u polje za pretragu upišete SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja u ponedjeljak.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.